Kapitola 46. Refektář dominikánského kláštera byl pro jednání koncilu s kališníky speciálně upravený. Velkými bílými plátny byly zakryty nástěnné malby, které zobrazovaly slavné církevní učitele a některé mučedníky, jež kališníci neuznávali. Odkryto zůstalo jen vyobrazení Kristova z mrtvých vstání. V čele stálo křeslo pro kardinála Cesarínyho a vedle něj druhé pro světského protektora koncilu, bavorského vévodu Viléma. Nad nimi byl rudý baldachín, na němž však chyběly tradiční papežské symboly. Podle stěn refektáře stály tři řady masivních lavic, ale i tak se tam všichni účastníci koncilu nevešli. I když někteří chyběli, dorazilo už 40 biskupů, 30 opatů a několik set doktorů teologie ze všech křesťanských univerzit. Na bocích křesel pro předsedající stály dva pulpity pro hlavní řečníky disputace a za tím levým bylo provazem ohrazené místo pro kališnickou delegaci. V křeslech, která si honosností nezadala s těmi pod baldachínem, seděli Prokop Holý a Vilém Kostka z Postupic. Bydleli spolu v jednom šenku a kromě teologických záležitostí řešili společně vše, co se týkalo účasti kališníků v bazilii. Za nimi na lavicích pak byli ostatní čeští vyslanci. Na jednání seděli účastníci koncilu, katoličtí i kališničtí, v dlouhých pláštích, většina byla z kvalitního sukna a lemovaná drahými kožešinami. Na hlavách měli kožešinové čapky, protože v refektáři se netopilo a venku stále ještě panovala zima. U obou pulpitů však stály železné koše s hřezavým uhlím, které prostor řečniště ohřívaly, protože diskutující nemohli mít rukavice, jako mnozí jiní v refektáři, aby snadněji listovali svými poznámkami. Disputace byla zahájena 16. ledna. Předlouhé proslovy pronesli nejprve všichni čtyři zástupci kališníků. Jim pak odpovídali pověření teologové. To celé zabralo několik dní. Pak nastala zdlouhavá jednání, při nichž se přítomní přeli o každé slovo, citovala se díla dávných učenců, opakovala se slova evangelia a rozebíralo se, jaký mají vlastně ta díla smysl, jak jim rozumět a jak je v současném složitém světě aplikovat. Proti Janu Rokycanovi stanul jako oponent dominikán a teolog pařížské Sorbony Jan Stojkovič. Byl proslulý svou nenávistí ke všem kacířům. Dával to při svých vystoupeních najevo tak okatě, že na znamení nechuti přestal Prokop Holý navštěvovat zasedání, pokud měl Stojkovič hovořit. Ještě větší pozdvižení však vyvolal Mikuláš z Pelhřimova. Když hovořil o trestání smrtelných hříchů, s dojetím v hlase vzpomněl na mučednickou smrt Jana Husa i Jeronýma Pražského. Ostře odsoudil dosavadní křížová tažení proti jeho milované zemi jako zvůli a hřích. Když tohle říkal, kardinál Cesarini teatrálně lomil rukama nad pomíleností mluvčího a mistři sedící na lavicích kolem sálu dupali, bučeli a nesouhlasně mručeli. Ale Mikuláš z Pelhřimova se nenechal vyvést z klidu. Tohle dobře znal z doby svého mládí, kdy na půdě Pražské univerzity bojoval se svými českými přáteli proti německým mistrům. Věděl, že celá disputace je spíše divadlo než souboj myšlenek. Bylo to pro něj smutné zjištění, ale on s tím nemohl udělat vůbec nic. Za svůj úspěch mohl považovat, že jeho učený odpůrce, děkan kapituly z Arrasu, doktor teologie Gilles Charlier, některé jeho postuláty uznal. Jistě, křesťané by hřešit neměli. To nikdo nespochybnil. Odmítl však striktní požadavky kališníků, aby byli všichni hříšníci trestáni světským právem už na zemi a nikoli až na nebesích. Není v lidské moci dodržovat všechny příkazy, které nalézáme v Bibli, vykládal autoritativně Gilles Charlier. Stejně tak nemůže světská moc trestat představy, které křesťané nosí ve svých hlavách. To může dělat jen Bůh. To, jak stoupenci kalicha pojímají boží zákony, je mylné. Právě to, že se je snaží vykládat skrze víru, znamená, že staví představy kazatelů nad světské zákony. Jenže bez světských zákonů nemůže být na světě pozemském pořádek. Názorů a argumentů znělo mnoho, ale žádná strana neposlouchala tu druhou a ani jeden z teologů nemínil přemýšlet o slovech svých odpůrců. Disputaci nevedli proto, aby se nechali přesvědčit, ale aby se proslavili svou moudrostí před celým křesťanským světem. Tak co? Optal se Jindřich z Klepnice, když se vrátil do šenku u Zlatého kola. Aby tě Bazilišek pokousal, zaklela, když ho poznala. Pak se k němu naklonila a polohlasně dodala: slib, že už sem nepáchneš. Pokud dostanu to, co chci, pak slibuji. Jmenuje se Herman, alespoň tak se představil. Herman ze Sattenburgu. Ubytoval se v šenku u Dolního mlýna, ale už prý odcestoval. Díky, přikývl Jindřich. Pokud by mi bylo někdy smutno, třeba přijdu. Zkus to, sykla výhružně. V zájezdní hostinci u Dolního mlýna o svém hostu mnoho nevěděli. Řekl své jméno, zaplatil a choval se slušně. Víc o něm šenkýř vědět nepotřeboval. A ani mu to zákon neukládal. Marně se Jindřich vyptával ostatních hostů. Kde by mohl ležet Sattenburg, nikdo netušil. Nikdy jsem o takovém místě neslyšel, vzpomínal jeden z kupců, který projel Porýní křížem krážem. Asi to bude jinde. Teprve když Jindřich zjistil, že se víc nedozví, pověděl o podivném setkání Jakoubkovi z Vřesovic. Musím tě přísně pokárat, opáčil jeho hejtman. Ty řeči by se daly vykládat jako zrada. A protože tě znám a protože se vlastně nic nestalo, zatím ti to odpouštím, ale varuji tě, ať už se to neopakuje. Jindřich věděl, proč s ním Jakoubek z Vřesovic hovoří takto. Byl totiž opatrný a nemohl si zadat, pokud by to byla provokace nebo pokud by ho chtěl Jindřich zradit. Jenže on dělal jen to, proč jsem do Bazilie přijel. I když to jeho hejtman nikdy takto výslovně neřekl. Že to tak však je, potvrdil hned dalšími slovy. Bylo by ovšem užitečné zjistit, kdo ten muž je, pokračoval Jakoubek z Vřesovic. Jméno není v tuto chvíli podstatné. Říkáš, že měl bavorský nebo rakouský přízvuk. To hodně napovídá. Oldřich z Rožemberka podporuje nárok Fridricha Tyrolského na český trůn v případě, že by císař Zikmund zemřel bez mužského dědice. A to je velice pravděpodobné. Syna ten hanebný Lucemburg už rozhodně mít nebude. Zikmund proto stanovil dědicem svého zetě, Albrechta Habsburského. Na Moravě má rakouský vévoda přátel a spojenců spoustu, ale u nás ne. A teď ještě ta nepříjemnost s Rožmbergem. Habsburg musí hledat spojence i v Čechách. A nejen mezi katolíky, ale i mezi kališníky. Řekl bych, že někde v jeho okolí bych toho muže hledal. Škoda, že odjel. On se přihlásí. Nerozdává přece peníze jen tak. A jak jsem řekl, už žádné zrádné řeči. Máte pro mne jiné úkoly? Zatím ne. Ale povím ti, co mne dneska pobavilo. Na jednání koncilu obhajuje Oldřich ze Znojma právo svobodně hlásat slovo Boží. Proti němu stojí jistý dominikán, jmenuje se Heinrich Kaltaisen. Diskuse těch dvou jsou nejnudnější ze všech. Dneska ten dominikán obhajoval tu známou hloupost, že papež zastupuje Krista, biskupové apoštoly a farní klér Ježíšovi učedníky. Proto jsou všichni téměř svatí a nikdo se jim nemůže rovnat. Aby své tvrzení zdůraznil, citoval císaře Konstantina, že kdyby přistihl kněze tělesně obcovat s ženou, zakryl by ho z úcty svým pláštěm. A víš, co mu na to náš Oldřich odpověděl? Prý kdyby tohle udělal kněz u nás v Čechách, tak ho nikdo z úcty nezakryje pláštěm, ale usekne mu jeho hříšný úd. No, smáli se i naši nejzavilejší odpůrci. Ale jinak jsme se za ty 2 měsíce nepohnuli ani o krok dopředu. Obě strany ovšem potřebují dokázat křesťanskému světu, že jsme na dobré cestě. Jsem zvědavý, jak to udělají. Kardinál Cesarini už 2x jednal soukromně s Prokopem Holým. Uvidíme. Po jedné zvláště bouřlivé disputaci se Prokop Holý znovu sešel s kardinálem Cesarinim. U předchozích soukromých rozhovorů měl každý svého pobočníka. Prokop Holý sebou brával Viléma Kostku z Postupic. Tentokrát však jednali mezi 4 očima. Naše disputace nevedou nikam, prohlásil mrzutě Prokop Holý. Já i mý bratři jsme velice zklamáni. Nemohou vést ke zdárnému výsledku, pokud nenajdou vaši a naši teologové společnou řeč. Jak ji mají nalézt, když vy sami, místo abyste hledali pravdu, útočíte na mé bratry? Co třeba výpady anglických biskupů proti Petru Paynovi? Jenže on je Angličan. A jako podaný se kdysi účastnil spiknutí, jehož cílem bylo anglického krále zavraždit. Z hlediska anglických prelátů je stále v kladbě. Nemohou tedy mlčet, pokud před nimi vystupuje. Je to náš bratr. Neprovinil se proti zákonům mé země a proto má právo za české a moravské kališníky hovořit. A co urážky kalicha, které neustále opakuje Stojkovič? Jistě má ostrý jazyk, ale jeho argumenty jsou přesvědčivé. Pro nás ne. Celý křesťanský svět na nás upírá své úpěnlivé pohledy. Nemůžeme se rozejít, aniž bychom dosáhli nějakého pokroku. Jsi moudrý muž. A proto si jistě správně vyložíš má slova. Mnohé z toho, co tvrdíte, není vysloveně kacířské. Některé myšlenky se zdají být i správné, leč ve svém celku je nemůže křesťanský svět přijmout. Čechů a Moravanů je rozhodně méně než ostatních křesťanských národů. Menšina nemůže většině přikazovat, že má svou víru změnit. I kdybychom se na tom hypoteticky usnesli, jak bys chtěl tu věc zařídit? Mohl bych ti oponovat, že není podstatné množství, ale to, jak upřímná je víra v Ježíše Krista. Ale zatím to neudělám. Co tedy navrhuješ, ctihodný kardinále? Nenavrhuji rozhodně nic, ale zkus uvažovat, zda byste nebyli ochotni z některých svých požadavků slevit. Pak by jistě mohl i koncil jednat vstřícněji. Napadá mne, zda byste se pro začátek nesmířili s tím, aby koncil povolil za určitých podmínek 3 artikuly. Který odmítáte? Přijímání z kalicha. Jenže právě toho my se rozhodně vzdát nemůžeme. Tím není samozřejmě řečeno, že bychom o něm v budoucnosti nemohli znovu jednat, ale zatím pro tak radikální změnu liturgických zákonů nenazrál čas. Jak říkám, já to nenavrhuji, ale měli bychom možná o těchto věcech jednat. K takovým ústupkům nemá naše delegace právo. to musí posoudit s ním celé kališnické obce. Koncil vám samozřejmě rád ten čas poskytne. Až tu věc projednáte, můžete se vrátit. To bohužel nepůjde. V Bazileji je nesmírně draho a nám docházejí peníze. Musíme co nejdříve odjet. Další jednání tady si už nemůžeme dovolit, prohlásil posmutněle Prokobolí. Kardinál Cesarini téměř v křesle nadskočil. Dobře věděl, jaké obrovské sumy peněz získali během rejs Prokobolí i jeho přítel Vilém Kostka z Postupic. Proti tomu byly náklady na jednání v Bazileji zanedbatelné. Další kališnický trik, jímž ho tlačili ke zdi. Jet do Prahy by bylo ponižující, ovšem nepokračovat v jednání by mohlo mít pro něj i celý koncil fatální následky. To by dalo papežovi Evženovi do rukou zbraň, aby rázně utěl jakékoliv omezování svých pravomocí. Kardinál Cesarini věřil celým svým srdcem, že církev může z krize vyvést jedině společné úsilí všech významných prelátů. A ty reprezentoval koncil, nikoli papežská kurie. Těžce si povzdechl. Odjedeme, to v každém případě, navázal Prokobolí. Ale proč bychom nemohli pokračovat v Praze? Je to skvostné město a do nedávné doby to bylo sídlo římského císaře. Pokud by bylo i dnes, pak by v tom jistě problém nebyl, zabrčel mrzutě kardinál Cesarini. Předložím tvůj návrh koncilu. Synu, pojď dál, uvítal Jindřicha vídeňský kanovník Thomas Ebendorfer. Možná se divíš, proč jsem tě pozval. Ukázal na křeslo, které stálo v jeho jizbě hned u okna. Bylo otevřené a dovnitř jim proudil vlahý jarní vzduch. Kališníci jednali v Bazileji již třetí měsíc. Sníh zmizel a na pláních před hradbami začala nesměle rašit tráva. Všude se hovořilo o tom, že se jednání konečně blíží k závěru. Jindřich se posadil. Tomase Ebendorfera sice několikrát zahlédl před dominikánským klášterem, ale ani nevěděl, že se tak jmenuje. Ovšem teď, když se dozvěděl, že je kanovníkem ve Vídni, okamžitě mu začaly docházet jisté souvislosti. Stále čekal, kdy se s ním spojí někdo, kdo naváže na setkání s podivným rytířem, který se představil jako Herman ze Satenburgu. Kanovník pokynul svému jáhnovi, aby jim podal číše s vínem. Byly z tmavě zeleného skla, bachraté a zdobily je nálepy podobné bradavicím. Jindřicha napadlo, že budou odtud. Ty, které viděl ve sklářských hutích v horách nad Bílinou, byly mnohem světlejší a skláři jim dokázali dát nesrovnatelně elegantnější tvar. Zdobili je droboukými nálepy podobnými slzám. Je Velký pátek, den smutku všech křesťanů, pokračoval vídeňský kanovník. Vzpomeňme proto nejprve na utrpení našeho Pána Ježíše Krista. A tím prolitou krev symbolizuje toto červené víno. Připili si. Přejdu rovnou k věci, protože nemám mnoho času. Za chvíli začne tichá mše v katedrále. Hovořil sice měkce, ale pánovitě. Za dva dny bude slyšení vaší delegace přerušeno. Prozradím ti tajemství. Pokračovat bude u vás v Praze. Tam samozřejmě nepojedou všichni účastníci koncilu, jen 10 vyslanců. Jedním z nich budu já. A tím přecházíme k naší záležitosti. Napadá tě něco? Ale jistě, ctihodný otče. Na jistého muže si vzpomínám, i když naprosto netuším, kam směřujete vy. A jak může ctihodný kanovník souviset s mužem, který si zřejmě své jméno vymyslel? Nevymyslel, usmál se Thomas Ebendorfer. On se tak opravdu jmenuje. Je to syn mého bratrance z druhého kolena. Jak vidíš, mluvím s tebou otevřeně. Stejně otevřené odpovědi očekávám od tebe. Zatím ještě ne, ale až tam v Praze. Tam ti povím, co můžeš pro věc míru v křesťanském světě učinit. Pověz, je něco, co bych mohl na oplátku učinit já pro tebe? Toužím po míru stejně upřímně jako vy, ctihodný otče kanovníku, opáčil pokorně Jindřich. Až udělám něco, co nebude proti mé víře a současně napomůže cestě k míru, pak si jistě o svou odměnu řeknu. Budu se za tebe modlit, řekl vídeňský kanovník a požehnal mu. V pondělí po vzkříšení kališníci bazilej opustili. K přístavu na Rýnu kráčeli jako procesí za zpěvu zbožných písní, stejně jako když sem před 4 měsíci přijeli. V přístavu na ně čekala bazilejská městská rada, cechmistři a zástup měšťanů. Na zvláštní tribuně seděl bavorský vévoda Vilém, kardinál Cesarini a přední zástupci koncilu. Tentokrát trvalo loučení déle. U lodního můstku bylo připraveno řečniště, nad nímž se skvěl prostý dřevěný kříž. Jako první promluvil Jan Rokycana. Vzletnými slovy poděkoval bazileji za pohostinství, koncilu za laskavou trpělivost, s níž vyslechl jejich argumenty a vyjádřil radost nad tím, že jednání bude pokračovat v Praze. Pak se slova ujal kardinál Cesarini. Hovořil podstatně déle. Jindřich ho neposlouchal. Už se těšil domů do Žatce, až sevře v náručí svou Kristýnu a pořádně se s ní pomiluje. Byl však také zvědavý, co mu nejbližší měsíce přinesou. Chápal však, že se poměry v jeho zemi musí v brzké době změnit. Ta touha byla cítit na každém kroku. Otázka jen byla, jaká změna bude a kdo uchopí do svých rukou moc.